بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون ترى شريني موزي وشوال mwaka 1443 tukiwa katika markaz ya Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala katika sehemu ya Pasua. Kama mlivyotajiwa kwa insha Allah ta'ala, maudhui yetu itakuwa yazunguka katika kutahadharisha kutokamana na dhambi kubwa ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzo kabisa, kabla ya kuingia kuizungumzia maudhui ya shirk, yataka tufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo analolifanya ndani yake kuna hikma kubwa sana, na kuna sababu nzito ambazo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala huyafanya yale anayoyafanya katika huu ulimwengu. Katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejitakasa nayo ni kufanya jambo kwa upuuzi. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqna as-samaa'a wal-ardha wama baynahuma baatila dhalika dhannu alladhina kafaru. Hatukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake kuwa ni upuuzi na mchezo. Hivyo ndivyo wanavyodhania wale waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lilladhina kafaru minan nar, basi ole wao wale waliokufuru kutokamana na moto. Na mfano wa aya kama hii zimekuja aya nyingi sana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kueleza kuwa hivi alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba kwa malengo na kwa hikma kubwa sana, na akajitakasa subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufanya chochote kile kwa ajili ya upuuzi na mchezo. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa pamoja na masahaba wake, akawaeleza kisa cha ajabu sana. Bainama baqaratun, akaeleza kisa kuwa ng'ombe alikuwepo katika shamba hivi. Yule anayemiliki akampandia yule ng'ombe kama mfano wa farasi ama mfano wa punda, akawa yuwataka yule ng'ombe atembee akiwa yeye yuko juu yake. Faqalat al-baqara, yule ng'ombe akazungumza akamwambia yule bwana, ma khuliqtu li hadha, mimi sikuumbwa kwa ajili ya jambo hili. Innama khuliqtu lilharth, mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima, ikiwa utanifunga mashini ya kulima ni sawa, lakini sikuumbwa mimi kwa sababu ya kupandwa kama vile anavyopandwa farasi na punda. Wale waliokaa pale mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasema, subhanallah, baqaratun takallama, ng'ombe anazungumza. Qala fa inni uminu bidhalika ana wa Abu Bakr wa Umar, mimi naamini hilo, mimi na Abu Bakr na Umar. Ashahid katika hadithi hii ambayo ni sahihi ni kwa huyu ng'ombe ambaye ni mnyama ametambua malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba na kumleta ulimwenguni. La kushangaza ni kuwa upate mwanadamu ameletwa katika huu ulimwengu na hajui kwa nini ameletwa katika huu ulimwengu. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutuachia sisi katika fikra zetu kufikiria kwa nini ametuleta katika huu ulimwengu, bali yeye mwenyewe jambo hili akatujibia katika kitabu chake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akatueleza sisi kuwa malengo ya kuletwa katika huu ulimwengu, kuumbwa majini na kuumbwa watu, sababu yake ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Isitoshe, Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza na mitume ili kuja kutukumbusha haya malengo. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Na hili pia akaliweka wazi kuwa katika kila umma ametuma mtume. Malengo ya kutumilizwa mtume kama yule ni kuwa watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala malengo ya kumuumba huyu jini na huyu mtu ametueleza katika kitabu chake tusipate tabu. Na pamoja na hayo pia wako ambao mpaka sasa waishi katika huu ulimwengu hawajui kwa malengo gani wameletwa katika ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi kwa ajili ya kumpwekesha yeye katika ibada na kuonyesha umuhimu wa haya malengo. Sasa akateremsha na vitabu kwa ajili ya lengo hili. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin alim alla ta'budu illa Allah. Kwa hiki kitabu cha Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha na kuziweka wazi aya zake kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah, malengo yake ni ili watu wasimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Kwa mitume wametumilizwa kwa ajili ya hilo, akateremsha na vitabu kwa ajili ya kuwabainishia katika kitabu chake hicho jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Na pia baada ya haya yote wako ambao hawajui kwa malengo gani wameletwa katika huu ulimwengu. Kwa malengo ya kuletwa mwanadamu katika huu ulimwengu, ifradu Allah bil ibada, ni kumpwekesha Allah katika ibada. Maudhui yetu yazungumzia upande wa pili, lakini kulikuwa na dharura ya kubainisha upande huu wa mwanzo ili tuelewe upande wa pili. Ashirku. Na tukizungumzia shirki hapa ni kutahadhari kutokana na shirki, iwe ni kubwa iwe ni ndogo. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha mambo mengi, lakini amezungumza hii dhambi kwa maneno makali sana. Ashirku, shirki ambayo ni kumsawazisha asiyekuwa Allah ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu ghairi Allah billah fi shay'in min khasa'is Allah, kumsawazisha asiyekuwa Allah ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dhambi ya shirki kabla ya kufanyika kushawahi kutokea madhambi mengi. Na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelieleza katika kitabu chake. Kwa mfano, kulitokea mauaji baina ya watoto wa Adam. Allah akaeleza katika suratul Maida, watlu alayhim naba'a bani Adam bilhaqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Paka mwisho wa kile kisa, mpaka ikafikia mmoja kumuua mwenzake. Fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala, wa akamuua yule ndugu yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mtume kwa ajili ya kulizungumzia jambo la mauaji, pamoja na kuwa ni katika madhambi makubwa. Lakini ilivyotokea shirki tu kwa watu wa Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Nuh alayhi salatu wassalam. Na ukiangalia da'wa ya Nuh alayhi salatu wassalam, utakuta kuwa Nuh alayhi salatu wassalam jambo la kwanza alilizungumza, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, mbona nyinyi mna miungu wengine mnaoabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, na hamna mwingine aliyewaumba anayewapa riziki, hamna mwingine isipokuwa yeye peke yake, kwa nini mwende mkamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Akabakia miaka 950 alingania katika tauhid na kukataza jambo la shirki. Kwa taarifu ya shirki kama tulivyotaja, taswiyatu ghairi Allah billah fi shay'in min khasa'is Allah, ni kumsawazisha asiyekuwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala katika kile ambacho chamhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hili pia Allah amelizungumza katika kitabu chake na kusema, الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صفة زوت جمع أن يستحقني الله سبحانه وتعالى مومبا ومبينغنا أرضي كشاك جعليا فيزا جيزل لكنك سمى فيزا فينجي ظلمات والنور ننوره ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كيش وليكفروا وكمسوازيش الله سبحانه وتعالى نوسيكوا الله سبحانه وتعالى katika viumbe vyake. كذلك watu wa motoni watakapokuwa ndani ya moto wa jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza kuhusu wao wasema, تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. Tuapa kwa Allah tulikuwa katika upotofu wa wazi tulipowasawazisheni nyinyi na Mola mlezi wa walimwengu wote. Kwa hiyo wakakubali watu wa motoni washirikina kuwa wamemsawazisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Sasa hii shirki uovu wake ndio dhambi ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe kabisa kwa yule anayekufa nayo. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe dhambi ya yule anayemshirikisha yeye, ama dhambi ambayo ni chini ya shirki iko tahta al-mashia, kwa yule amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala tamsamehe. Kwa ndiyo dhambi ya pekee ambayo anayekufa nayo huyo ashakwenda, waliaadhu billah. Maal asaf, leo utapata wengi katika watu wameangukia ndani ya dhambi ya shirki wala hawajali chochote. Mtu amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wala hajali wala haogopi. Na haya yafanyika sana, na haswa katika upande wa kina mama ambao hawajishughulishi na jambo la ilmu ya tauhid. Utakuta kuwa jambo hili la kariri mara nyingi kuulizwa, na tena hufanya kisha ndo wakauliza. Mitihani ikiwapata tu katika familia, wako tayari kutumia njia yoyote ili mradi yale mitihani wapate kuyaondoa. Sasa wengine wapata majirani waovu wakawaelekeza katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakatumbukia katika shiriki. Bwana mmoja alikuwa mgonjwa kule Mombasa, mgonjwa, wametafuta familia yake kila aina ya njia ya kumtibu, hawakufaulu. Siku hiyo mama ambao mumewe huyo mgonjwa aenda kwa mwenzake amuelekeza katika hawa waganga wa kienyeji wachawi. Mimi naweza kumtibu lakini lazima muchinje kondoo, mufanye hivi. Basi wakaletwa, mimi nimepigiwa simu na mtoto wake huyo mzee kwa sababu yahudhuria hutuba za Jumaa au durusi, yasikia kuhusu haya mambo kuwa ni shirki. Aniuliza, namwambia hicho kitendo mwenda kukifanya ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wachinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakalazimisha lazima afanyiwe. Allahu a'lam kwa yule bwana aliyekuwa mgonjwa ameridhia lile jambo ama kuliridhia, Allahu a'lam. Lakini baada ya kufanyiwa kile alichofanyiwa katika ushirikina, yule mzee akafariki. Fariki. Sasa ikiwa kwa mfano aliridhia lile jambo afanyiwe, na sababu nani? Ni mkewe. Kwa kuwa haijui tauhid, hajajifunza wala habari nao hana, si ndio ashakwenda zake yule mzee? Ikiwa alikwenda akiwa yuaridhia ile shirki ifanywe, huyu yuakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, aliyadhu billah. Wakati mwingine utapata watoto hao, watoto wetu, mama amuona mtoto wake amechelewa kutembea, ambio huyu ni kwa sababu ya jini huyu ndio msababisha wewe hivi. Kwa hivyo mvishe kikuku cha chuma mguuni. Amuona avishwa mguuni chuma vile. Hii chuma ya kazi yake nini? Hii chuma bwana yazuia shetani asimdhuru yule mtoto, ama kijicho kisimpate yule mtoto. Hajui kwa kufanya hivyo amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Au mkononi ukamwona avishwa hirizi, au kiunoni avishwa hirizi. Haya mambo yako sana kwa wanawake wasiojishughulisha na tauhid, wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Au mfano mwingine pia katika yale ambayo ni maovu yanayofanywa katika majumba wal iyadhu billah, kwa kutojua hukumu yake wengi wao wakaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamkuta yule mtoto anayezaliwa yule, mtu anaweza kuona ni jambo dogo, hupakwa mashizi kwenye bapa lake, na wengine hujifanya werevu. Ukiwauliza kwa nini wafanya hivi, anasema nataka apendeze yule mtoto. Kuna mtu akapendeza kwa kupakwa mashizi ya uso? Wafanya hivyo. Lakini ule ukweli ni kuwa anayemuona yule amuone labda si mzuri, asimpige na kwa jicho. Ama wengine waamini kuwa shetani atakimbia akimuona ampaka mashizi. Yani ujinga ufikie kiasi hiki, akaitakidi kuwa yale mashizi ndio yanamzuia yule mtoto kupatwa na shetani, akaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Haya ni mambo yafanywa. Na wengi ukiwaambia mambo kama haya wataruka, lakini wajua, na anayezungumza hivyo hana analolifahamu katika tauhid, wala haijui hiyo shirki kitu gani. Ukaona wafanya vitu kama hivi. Wengine kwa kuchelewa kupata mtoto, mtu yuko tayari kwenda kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili mradi aona akifanya vile kile kitendo chake anachokia au kile jambo lake analotaka litatimia. Akasahau aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah ndiye humpa anayemtaka watoto wa kike peke yake, mwingine akampa wa kiume peke yake, mwingine akamchanganyia wa kiume na wa kike, na mwingine kwa hikma zake na uadilifu wake akamjaalia kuwa ni tasa hazai. Hiyo ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kukusaidia katika hili, mbali na kutumia madawa yanayojulikana ya kawaida, eti akwambia nenda kwenye kaburi fulani ukamchinjie yule maiti utapata. Uongo tu, uongo mtupu, bali waingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ashirku huwa dhambu alwahid alladhi yuhbitu jami'a al-a'mal. Shirki ndiyo dhambi ya pekee inaoharibu amali zote anazozifanya mwanadamu. Bimaana lau kama ataswali, atafunga, atoe zaka, ahiji kila mwaka, lakini amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kesho siku ya kiyama haikubaliwi hata amali moja katika zile amali zozifanya. Waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, itakuwa ni vumbi lililopigwa na upepo mfano wake. Haikubaliwi hata amali moja. Karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif. Allah amepiga mfano wa ajabu sana. Mfano wake amali ya yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni kama jivu lililopigwa na upepo mkali katika siku ya upepo. Jivu ukiliweka kwenye upepo labaki kitu, halibaki chochote, kwa sababu majivu ni kitu hafifu sana kuweza kustahimili upepo. Na ndio mfano wa amal ya yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومفنولي ووين أكلت ووحي إيه محمد عليه الصلاة والسلام نمتوم قبل ياكو ولو كموتني شركي شميمي بس عمل زكو زوت زتاربكا wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokula khasara. Sasa maneno haya ikiwa ambiwa mtume Muhammad sallam, sisi tuseme vipi? Na huu ni mtume wa Allah alayhi salatu wasallam, yuko mbali kabisa na shirki, na ambiwa maneno makali kama haya. Bali Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja mitume wake katika suratul an'am akasema mwisho, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau kama wangenishirikisha hawa watukufu mitume wa Allah, wangefanya shirki hawa, amali zao zote walizozifanya zingeharibika. Na hii yapelekea kwetu sisi kuwa na hofu kutokamana na jambo la shirki, kwa sababu ni sababu ya kuharibu amali zetu zote. Na daima tujikumbusha jambo hili, daima tukariri na kukariri kukumbushana jambo la shirki ni ovu. Leo kuna baadhi ya watu wana da'wa ovu, kwa kila ikizungumzwa tauhid, kila ikizungumzwa shirki, utaona wasema haya mambo kila siku basi ni yale yale. Kuna baadhi ya watu wana mambo kama haya, wakati jambo lake la kidunia, wallahi lau kama angelikuwa na kampuni ya kuuza chakula huyo, inshallah kile chakula kishafahamika kuwa chauzo mahali fulani, daima atakwenda kwenye vyombo vya habari atangaze chakula chake. Na mfano huko tu, mabiashara mangapi ambayo yajulikana kuanzia miaka hiyo ya nyuma huko na mpaka leo, hautaingia katika chombo chochote cha habari isipokuwa wako pale wajitangaza. Nani ambaye ajui Coca-Cola? Mtu ajui Coca-Cola? Lakini mshaona Coca-Cola ikasimama na madhara yaliyo ndani yake, mpaka leo watu wainwa. Kwa sababu gani? Iwakaririwa tu, yaiona vile iko, kaririwa tu mpaka ameikubali, na mpaka kesho wataendelea kuikariri. Ina miaka mingapi sasa hii? Lakini asiwaambie wale kuwa nyi basi kila siku tushaijua bana. Lakini kizungumzo tauhid, kizungumzo shirki, kila siku watu wakumbushwa, utamkuta mtu yule yule, bana wewe tushasikia sisi. Kila siku maudhuo ni hiyo hiyo, hamna nyingine. Siku moja natoa muhadhara kwa kina mama kama hivi, nyinyi afadhali nyinyi, hakuna sauti, nikazungumza kuhusu shirki ya hirizi. Mama mmoja kaniambia, nyoo tutavaa. namwambia na mimi nyoo takwenda motoni. Nikwambie nini? Yani jeuri tu, mtu yasikia kwa lile jambo ni shirki, lakini kwa jeuri zake afanya. Sasa ikiwa tuishi katika mujtama wa watu ambao wako kama hawa, kwa nini hili jambo lisikaririwe kila wakati ili watu walichunge sana? Ikiwa ni sababu ya mtu kuharibu amali zake zote, wallahi ni hatari. Swali, funga, toa zaka, hiji kila mwaka, lakini ibada ikiingia ndani yake kumshirikisha Allah shirki kubwa ya kutoa katika Uislamu na amali zako zote asikubaliwe. Ashirku ndiyo dhambi ya pekee ambayo humharamishia yule mtu anayeifanya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili si jambo dogo jamani. Yani wale washirikina siku ya kiyama watakuwa wamesimama, wajua sehemu watakayoshukia, kuwa makazi yao ndani ya moto wa Jahannam tena milele. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu wao asema nini? Wallahi rabbina ma kunna mushrikin, undhur kaifa kadhabu ala anfusihim. Wa apa bana, wallahi mola wetu mlezi, sisi hatukuwa washirikina. Na walikuwa washirikina huko mlimwenguni, lakini kwa ile adhabu wanaoiona watakaoadhibiwa, mpaka na viapo vya uongo pia watakuwa kiapa. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni haramu kwake yeye kuingia peponi. Ni haramu kuingia peponi, bi maana haingii peponi, na asipoingia peponi basi makazi yake itakuwa ndani ya moto wa Jahannam wal iyadhu billah. Na madhalim wa shirikina hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia uketi chini ufikirie, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekupa riziki, ndiye aliyekuumba wewe, ndiye anayekuneemesha na neema mbali mbali nyingi sana. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, neema yote mlionayo yatoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mnapopatwa na madhara hamna pengine pa kukimbilia isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya haya yote aenda aabudiwa asiyekuwa yeye, ibada apelekiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mambo mengi yalikuwa kifanyika kina mama ya ajabu, na haswa haswa mimi nasisitiza katika upande wa kina mama, kwa sababu upande wa kina baba kidogo wao wana afadhali kuwa waweza kufika misikitini wakahudhuria durus, lakini si wote katika kina mama ambao waweza kwenda katika vikao vya ilmu. Na hili ni jambo ambalo watakana watu wahimizane sana, haswa upande wa kina mama wahimizane sana katika kuhudhuria darasa za ilmu, ili waisome tauhid, waijue shirki, wajiepushe nayo, waisome tauhid, wairidhie na kuifuata. Haliwezi kupatikana hili na sisi tuishi na akina mama wapenda visa. Shida ambayo iko kwa baadhi ya akina mama, wapenda sana visa. Aweza kusimama mwanamke kwa tena haswa katika wakati wa mazishi, akapewa nafasi ya kuzungumza la ilaha illa Allah, akaeleza visa vya uongo, watu wakalizana hapo kweli kweli. Unsikia kile kisa, kisa gani? Cha yule mtoto amfanyaje? Anamtupa mamake kutoka juu ya gorofa. Alafu na yeye pia mtoto wake alipokuwa mkubwa akaenda akamshika akamtupa juu ya gorofa. Kintokea true story hiyo. True story unaitoa wapi? Rawahu jirani. Jirani yake amwambia ama fulana anzungumza, havina mashiko visa, havina kitu wala miguu, abeba tu. Wengi wengi katika kina mama wakisikia darasa ya zungumzo tauhid, mazungumzo shirki, ni aya na hadithi za zungumzo pale, aona hii bwana mawaidha gani makavu makavu haya, mkama yola mkate mkavu bila chai, mawaidha bila ya visa bwana, ashazoea yeye ataka visa. Na wakipata kisa masha Allah kitasambazwa kila mahali. Lakini kwa mfano atumiwe clip ya zungumzia tauhid, ya zungumzia shirki, hayo mambo wengi wao hawana haja nayo. Watakawasimamia na wale waambia palitokea mfalme mmoja katika kijiji chake kidogo, namsikia mmoja zungumza hivi. Ana raia wake wachache hivi. Sasa huyo mfalme akasema, eh bwana wewe, visa vya Abu Nuwasi visivyoeleweka jamani. Ndio waje kuwaeleza watu na waridhika, na huko ndiko wataka kukwenda. Lakini sehemu ambayo atakaa chini afundishwe kuanzia kaida, kisha afundishwe tauhid, afundishwe ini shirk. Wengi katika akina mama hawana subra juu ya hili. Kwa pamoja na kuwa tutahadharishana kutokana na jambo kama hili ovu la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, twahimizana kuwa hili haliwezekani kuliepuka isipokuwa kwa kuisoma tauhid, ukaijua tauhid na kuiridhia na kuifuata, na kuisoma shirki ukaijua shirki ni kitu gani, ukajiepusha nayo. Ama bila ya hivyo utaangukia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya wewe kujua kuwa ni shirki. Leo asubuhi nimeelezea katika darasa pale kisa cha mama mmoja, anieleza yeye mwenyewe mtu mzima kuwa mama yake alikuwa kila anapozaa mtoto hufa, kwa akaweka nadhiri kwenye kaburi fulani kuwa mimi nikipata mtoto akasalimika, basi nitakwenda kuchinja mbuzi. Na naam, asema nkazaliwa mimi hapa, mimi ninayezungumza nkazaliwa. Basi yule mama alikwenda mpaka kwenye lile kaburi akaenda kuchinja kule. Amewekea nadhiri nini? Maiti. Na haya wayafanya hawajui wao kama ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi haya maneno ambayo baadhi ya watu waona ni ufidhuli, ni moto yale maneno, aingilia watu huyu, haya ndiyo wengi katika watu wakafahamu kuwa hiki kitendo ni shirki kubwa na mtoa mtu katika Uislamu. Watu walikuwa hawajui. Kwa uijue ile shari, kama alivyosema Hudhaifa radhiyallahu anhu arda, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafata an yudrikani. Mimi nilikuwa na watu wakiulizia khairi, mimi naulizia shari kwa kuchelea isije ile shari ikanipata. Sasa na wewe usipoijua ile shari, waweza kuangukia ndani yake bila wewe kujua kuwa ni shari. Haswa haswa katika mujtamaa wetu ambao jambo la shirki limeenea sana sana, haswa huku kwetu limeenea sana. Mtu asije akamwambieni kuwa nani anayefanya vituko kama hivyo. Wallahi wako watu wafanya mambo mengi sana. Angalia, kwa kutoijua tauhid na kutosoma ilmu, utawapata baadhi ya kina mama hawana hata adhkar sabah wal masa. Leo ukienda katika zile sehemu ambazo pia sisemi ni sawa, lakini ukienda katika zile sehemu za kusomea ruqya zile, utapata wengi katika wanaohudhuria pale nani, akina mama wameathirika na mambo haya. Na pia ukienda katika nyumba za waganga wa kienyeji wale wachawi, wengi wanaoingia pale mabuibui. Usiende mbali, vibuibui utaviona vaingia vikitoka, waingia wakitoka. Mama zetu, dada zetu, watoto wetu ndio utaona wanaoingia sehemu kama zile, kwa sababu ya kutojua ile hatari ya kile wanachokifanya na uovu wa kile wanachokifanya. Kwa hivyo Allah, Allah, katika kutafuta ilmu na kuielewa tauhid na fadhila zake. Na hakuna kitabu kizuri kama ukisoma kitabu tauhid lil-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Wallahi ki kitabu ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha huu mwanachuoni kukiandika. Lau kama mtu Muislamu atakisoma akielewe kitabu kama kile, atafahamu mengi katika yale ambayo yampasa yeye kushikamana nayo, na mengi katika yale ambayo yampasa yeye kujiepusha nayo, hasa katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila ukiisoma tauhid, hata katika mwenendo wako, maisha yako, kila kitu chako kitabadilika. Yatosheleza Allah subhanahu wa ta'ala kusema, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale walioamini kisha wasiivike imani yao kwa dhulma ai shirk, hao ndio watakaokuwa na amani. Ama mshirikina hana amani wala hatakuwa na raha, ataishi na dhiki maisha yake. Kuna mfano naweza kuupiga hapa, najua wengine pengine watakasirika, lakini ndio huo ulivyo, ndio ulivyo. Kuna baadhi ya wanawake ati ataka kumfunga yule mume wake, aenda kwa mganga, aenda kumfanyia sihri ili yule mume haoni hasikii isipokuwa mke wangu. Ndio tuona wanaume wengine mpaka keti maskani na wanaume wenzake, mke wangu bwana anipikia chai, mke wangu bwana. Kwani wengine wapikiwa nini? Wapewa kunazi, si wapi wapikiwa chai? Ama wengine wakunywa chai ya rangi na kunazi kwao? Ah, lakini kumbe maskini amfanyiwa sihri. Na hii sihri hii ubaya wake, pamoja na kuwa ni shirki kubwa, hufikia wakati kawana kama na expiry date, ikaisha. Ikishaisha sasa, yule mwanamume abadilika, achukia kila mwanamke mbele yake, na miongoni mwao wewe. Ghafla ukoona mambo yanakubadilikia. Inna Allah la yuslihu amala al-mufsidin, Allah hatengenezi amali za watu waharibifu. Ukamwona ghafla amekubadilikia, amekuwa muovu dhidi yako, na asli ya kile kitendo kutokea ni wewe. Sasa wengine waingia mpaka kwenye shirki kwa sababu ya wivu wa kupita mipaka, na wengine labda pengine kwa sababu ya mume ameoa zaidi, wakaingia mpaka kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ampata mwenzake ili amuondokee. Mimi najua kisa cha mwanamke ameolewa mke wa pili, mtaani tu kule Mombasa, yule mtoto wa kike akafanywa sihri na yule mke mwenzake, akawa kipofu, hasikii, hawezi kutembea, sihri mpaka akafa. Hivyo ikaenda wiki mbili mpaka akafa. Na kule unaweza kusema mjuaje kama yeye wazungumza swa, yasema mimi ndo ninamfanyia, akamfanyia sihri mpaka akamuua mwenzake. Sasa na yule mume kujua, ah, kumbe hule mchawi, na wewe pia nshakuata ankula huu. Huku ana dhambi ya kuua, na huku yule mume amemkosa, sio ufahamu eh? Ha, kheri gani umeipata katika hilo? Kwa wako ambao wafikia katika ukatili mpaka kuingia katika shirkun akbar kwa ajili ya mambo kama haya, kwa watu watahadhari sana, wachunge sana. Na kama nilivyotaja mwanzo, haiwezekani kutahadhari jambo ambalo hulijui mpaka ulisome ujue kuwa hii ni hatari kwangu, jiepushe nalo. Wewe na akili zako bwana, mwanamke mzima, mtu mzima, yuenda kwa mganga, aenda kupewa irizi, ambiwa hii kila ukizungumza na mume wako ishike shike hivi, kila ukizungumza. Sasa enda tafuta dera lina mfuko, atafuta dera alitia mfuko, kila akizungumza atia mkono mfukoni. Mwisho ule mume mbe, wewe mbona wajiparapara? Unini? Mgonjwa nini wewe? Kumbe eti ashika shika pale, washika shika nini? Kigozi sijui ampewa, sijui kigozi cha ngozi ya nani, ati ampewa hiyo ndio itasababisha mume wako akupende. Aa. Mume wako atakupenda, ishi katika mipaka ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishi kama ulivyoamrishwa na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mengine muachie Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini si kwenda katika kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ukatarajia ndani yake, wallahi hakuna khairi yoyote ndani yake. Mwisho wa kuisha utakapoondoka duniani bila ya kutubia na dhambi ile, wenda ndani ya moto wa Jahannam milele. Wal'iyadhu billah. Ni nani kati yetu sisi aweza kusubiria moto wa duniani, wacha moto wa akhirah? Kwa nini ukai chini ukafikiria, ukaona kuwa hili jambo mimi litanipeleka pale pabaya? Kwa hivyo watu wachunge sana hili jambo.